My si otvoríme teraz Božie slovo, Bibliu. Budeme pokračovať v našich výkladoch prvej knihy Mojžišovej, tých prvých 11 kapitol. A dnes to bude 6. kapitola, nad ktorou budeme spolu rozmýšľať. Ale skôr, než sa tak stane, poprosím brata Juraja, keby prišiel prečítať 6. kapitolu 1. knihy Mojžišovej, od 1. po posledný verš.
Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne. Vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. Hospodin povedal, môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo. Jeho vek bude 120 rokov. V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými cérami a tie im rodili, vznikali na zemi obry. Tí slávni muži dávnych čias. Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc človekom, až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia, Šem, Cham a Jefet. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Boh povedal Noachovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia, zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z goferového dreva, v korábe urob priehrady a vymaž ho znútra aj zvonka smolou. Urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. Koráb dokončí tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere. Urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Ja privedem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dých života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu. Do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive. Bude to samec a samica. Vojdú ta s tebou po páre vtáctva, dobytka i zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť a zhromaždi ju k sebe. Tebe aj im to bude za pokrm. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal.
Ďakujem. Aký je svet, v ktorom žijeme? Aký je stav spoločnosti, v ktorej žijeme? V Spojených štátoch majú takú dlhoročnú tradíciu, že každý rok americký prezident predstúpi pred kongres so správou o stave únie. Ako by vyzerala správa o stave dnešnej spoločnosti. Správa o jej stave z hľadiska duchovného a morálneho. Prečo sa pýtam? No preto, lebo ten dnešný text opisuje duchovný a mravný stav sveta pred potopou. Správa o stave ľudskej spoločnosti pred potopou. Ak by sme mali jedným slovom charakterizovať tento stav, tak by to bolo slovo skazenosť. Mnohí by týmto slovom možno charakterizovali i stav dnešnej spoločnosti. A vážne posolstvo dnešného textu znie takto. To, čo je skazené, bude skazené. Čiže to je dnešná téma, o ktorej budeme rozmýšľať. Spoločnosť, ktorá dozrela pre Boží súd. Začnime pohľadom na stav sveta, na jeho skazenosť. Náš text začína slovami, keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi. Viete, ako znel prvý Boží príkaz pri stvorení človeka? Ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Množenie sa malo byť požehnaním. Lenže tu sa množenie mení na množenie zla. Pretože v 5. verš hovorí, že Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká. Ako kvantitatívne rastie množstvo ľudí na zemi, tak i kvantitatívne rastie zlo na svete. S príchodom každého nového človeka, ako keby prichádzalo na svet nové ďalšie zlo. A to zlo Biblia ilustruje na príklade manželstiev medzi synmi Božími a dcérami ľudskými. Čítali sme tam, že Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne, vzali si za manželky tie, ktoré si vybrali. Tí synovia Boží pravdepodobne sú príslušníci tej setovskej línie, tej zbožnej línie, o ktorej sme hovorili minule. A príslušníci tejto línie sa začali miešať s príslušníkmi bezbožnej kainovskej línie. A výsledok? Mravný úpadok. Všeobecný mravný úpadok. A to je zaujímavé, ale zároveň je zákonité, že vo chvíli, keď sa človek odvráti od Boha, prvá oblasť, ktorá sa pokazí, je oblasť manželstva, rodiny, sexu. Veď v ktorej oblasti je dnešná spoločnosť najviac chorá, najviac porušená? No práve v oblasti sexuálnej morálky, rodinného života. Rozkladáme sa morálne, lebo sme sa rozložili duchovne. Jediná morálna autorita, ktorá nám má právo povedať, čo je dobré a čo nie, čo je dovolené a čo je zakázané, je Boh. Ale vo chvíli, keď stratíme Boha, stratíme i základ mravnosti a morálky. Pretože tam, kde nie je Boha, je všetko dovolené. Potom sa meradlom všetkého i meradlom morálky stáva človek. Aký človek? No skazený človek. Druhou oblasťou, v ktorej ľudstvo vynikalo, a v ktorej vynikala jeho porušenosť, bolo násilie. Akákoľvek strata úcty k ľudskému životu i cudziemu majetku. Čítali sme v 11. verši, zem bola plná násilia. Predtým sme tam čítali o tých obroch, silákoch, spomínaných v 4. verši. V skutočnosti sa za týmito mužmi skrýva obraz tyranov, ktorí tyranizovali spoločnosť okolo seba svojou krutosťou. Áno, spoločnosť, v ktorej vládne násilie, krutosť, tyrania, vláda moci, je spoločnosť, ktorá stratila akékoľvek zábrany. A keď sa pozrieme na rast kriminality a fyzického násilia v dnešnom svete, dokonca i medzi deťmi, zisťujeme, že tá správa o stave ľudstva pred potopou je zároveň správou o stave sveta, toho dnešného sveta, dnešnej spoločnosti. A tak po tých konkrétnych príkladoch porušenosti nasleduje všeobecné konštatovanie porušenosti. V 11. verši Boh hovorí, rozhodol som sa skoncovať so všetkým. Nie, zem bola skazená pred Bohom a plná násilia. Verš 12. Boh videl, že zem je skazená, celé ľudstvo si počínalo skazenie. Ako refrén tam zaznieva toto slovo. Skazené, skazené. Celá zem a každý človek. A tak prichádza na rad tá najdôležitejšia otázka. Čo na to Boh? Tak sa teraz pozrime na Božiu reakciu. Tá prichádza v troch krokoch. V 5. verši sme čítali a Hospodin videl, v 6. verši a Hospodin ľutoval a v 7. verši a Hospodin povedal. Videl, ľutoval, povedal. To poradie, v akom Boh reaguje, je veľmi dôležité. Všetko totiž začína Božím videním. My sme sa posledný krát s Božím videním stretli kde? Kedy? No na konci správy o stvorení sveta. A Boh videl, že všetko, čo učinil, bolo veľmi dobré. Aký to kontrast k tomu, čo Boh vidí teraz? Boh videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Všetko, čo stvoril Boh, bolo dobré. Všetko, čo vytvorí človek, je zlé. Tu sa z perspektívy stvoriteľa sveta dívame na svet. A najmä na korunu stvorenia, na človeka. Inak povedané, tu Božími očami hľadíme sami na seba. Ba viac, hľadíme do svojho vnútra, do svojho srdca. A obraz, ktorý sa nám tu ponúka, nie je vôbec, ale vôbec príjemný. Ako znie Božia diagnóza ľudského srdca? Boh videl, že ľudská zloba je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené k zlu. Áno, opakovanie tu zaznieva slovo všetko. Všetko zmýšľanie, všetko to, čo človek robí, všetko, čo má pôvod v nás, je porušené. A to porušené nie len občas, to porušené je vždy, nie len niekedy. Toto je prirodzený stav ľudského srdca, videný Božími očami. To neznamená, že každý človek je taký zlý a porušený, ako sa len dá, teda v maximálne možnej miere. Nie. To znamená, že nie takej oblasti nášho života, ktorá by nebola porušená hriechom. Všetko, čoho sa dotkneme, je pošpinené našim hriechom, sebectvom, sebaláskou. Na všetko dopadá tieň nášho porušeného ja. V 19. storočí sa veľmi rozšírila filozofia humanizmu. Viete, čo to bola za filozofia? Ona bola založená na viere v človeka, na tom, že človek je vo svojej podstate dobrý. Ale prišlo 20. storočie. Storočie so svojimi hrôzami svetových vojen, s hrôzami nacizmu i komunizmu, s hrôzami koncentračných táborov i gulakov, s hrôzami etnického masového vyvražďovania. čo sa ukázalo? Že viera v dobro človeka je len ilúzia, ktorá ľahla popolom. Potom, čo ľudstvo prežilo v 20. storočí, veriť v dobro človeka je úplným bláznovstvom. A kde je zdroj, pôvod všetkého zla? No ten zdroj nie je mimo nás, je v nás. Zlo k nám neprichádza zvonka, ono vychádza znútra. Zoberte si také dvoj-trojročné dieťa. Môžete ho od narodenia izolovať od vonkajšieho okolitého sveta, od vonkajších vplyvov. A predsa, koľko zla sa v ňom nachádza. Trucuje, neposlúcha, klame, robí na schvál, vydobíja si svoje, hádže sa o zem. Kde sa to naučilo? No nenaučila ho to ulica, ani zlé sociálne prostredie. Naučilo ho to jeho vlastné srdce. Zlu sa nikto z nás nemusí učiť. Naše vlastné srdce je našim učiteľom zla. My sa zlu potrebujeme odúčať. Lebo čokoľvek vytvoria myšlienky nášho srdca, je porušené, je zlé. Ak chcete zmeniť človeka, jeho chovanie, správanie, jeho činy, musíte najprv zmeniť jeho vnútro, zdroj jeho myšlienok. Lebo len z čistého prameňa môže vytekať čistá voda. Čiže všetko to začína Božím videním, Božou diagnózou stavu ľudskej spoločnosti. Tá podľa 12. verša znie takto: Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo si počínalo skazenie. Ako sa Boh teraz postaví k tomu, čo vidí? No v 6. verši sme čítali: Boh ľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Veľmi ťažký verš. Ako máme rozumieť tejto Božej ľútosti? Jedna matka, ktorej syn žil hrozným spôsobom, zničil život sebe i jej, v rozhovore s jedným kazateľom povedala: ľutujem, že som ho porodila. Ľutujem, že som ho vôbec priviedla na svet. Strašné slova. Vari, takto máme rozumieť Božej ľútosti? Vari, je Boh Bohom, ktorý jedného dňa niečo urobí a na druhý deň to oľutuje? Nie. Božia vôľa je stála a nemenná. On nie je experimentátor, ktorý robí niečo na skúšku. Preto či inde čítame, že Boh neľutuje svoje rozhodnutia. No dobre, ale my tu čítame, že Boh ľutuje. Ako tomu máme rozumieť? No, Božej ľútosti musíme rozumieť v spojení s Božou bolesťou. Boh ľutoval a cítil v srdci bolesť. Veľakrát sa ľudia pri pohľade na hrôzy sveta pýtajú: má Boh vôbec srdce? No, Biblia hovorí, že má. A to sa dozvedáme práve v súvislosti s touto kapitolou, kde je reč o potope, o hrôzach potopy. Ale tieto dve veci ako keby vôbec nešli dokopy. Božie srdce, Božia bolesť a potopa sveta. Ako môže Boh, ktorý má srdce, poslať potopu na svet? Nie je potopa skôr dôkazom toho, že Boh nemá srdce? Nie, práve naopak. Príbeh o potope nie je v prvom rade príbehom ľudského utrpenia, ale Božieho utrpenia. Najťažšie bremeno bolesti a utrpenia pri potope nenesie človek, ale Boh. Ale kedy je reč o Božej bolesti? Nie až tedy, keď dochádza k fyzickému zániku stvorenia. Boh trpí oveľa viac tým, čo predchádza potope. Hromadnej smrti totiž predchádza hromadné odpadnutie od Boha. Boh vidí, ako vyzerá ľudstvo bez neho. Je to obraz skazenosti, porušenosti, rozpadu manželstva, rodiny, spoločnosti. Je to obraz, ktorý Bohu láme srdce. A Božia bolesť prezrádza niečo neobyčajné o Bohu. Že aj Boh je zraniteľný. Že aj on, obrazne povedané, má svoju achilovú petu. Boh je práve preto zraniteľný, že on je láska. Keď Boh stvoril človeka a dal mu slobodnú vôľu, vzal na seba veľké riziko. Je to riziko lásky. Kto miluje, ten riskuje. Ten veľa riskuje. Riskuje to, že jeho láska bude odmietnutá, že nebude opätovaná. Kto miluje, je veľmi zraniteľný a nikto nemiluje tak ako Boh. Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, pre vzťah lásky so sebou trpí, neskutočne trpí, keď jeho láska je odmietnutá, pošliapaná, zavrhnutá. Ak neveríš, že Boh má srdce, ktoré cíti, trpí, krváca, tak sa pozri na kríž. Kríž zvestuje, že Boh má krvácajúce srdce, že hriech človeka skutočne láme Bohu srdce. Aj tu, v tejto 6. kapitole, čítame o Božej bolesti, o Božom zlomenom srdci, ktoré bolo zlomené hriechom človeka pred potopou. A tak prichádza to tretie. Boh vidí, Boh trpí a teraz Boh súdi. Boh povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Vyhubím. Strašné slovo, nie? A predsa chcieť od Boha, aby nechal zlo, porušenosť, skazenosť bez trestu, je to isté, ako chcieť od sudcu, aby nechal zločin bez trestu. Takého sudcu by sme si nemohli vážiť. Boh, ktorý by zlo nechal bez trestu, by bol Bohom, ktorého by sme si nemohli vážiť. Bol by to Boh, ktorý sa len ľahostajne a nečinne prizerá zlu. A tak sme tu svedkami Božieho nie ľudstvu. Božie nie tu zaznieva na adresu jeho vlastného stvorenia. Zlo človeka dospelo do bodu, keď zánik bol lepší než ďalšia existencia. Ale pamätajme na to, že to Božie nie sa nezrodilo z chladného, neosobného úsudku. Zrodilo sa z hĺbky Božieho srdca. Zrodilo sa z Božej bolesti. Boh sa rozhodol amputovať to, čo bolo choré. Keď ma otec doma, ešte ako malého chlapca, občas vyplatil remeňok, tak mi vždy pri tom hovoril jedno. Syn môj, mňa to bolí viac ako teba. Čo myslíte, veril som mu? Samozrejme, že nie. Pretože to, čo som ja cítil na svojom zadku, môj otec necítil. Nerozumel som tomu až dovtedy, kým som sa sám nestal otcom. Dieťa bolí trest. Rodiča bolí previnenie dieťaťa. Bolí ho to, že musí spôsobiť bolesť dieťaťu. Že ho musí potrestať za zlo. A tu vidíme bolesť Stvoriteľa, ktorý nemal inú možnosť, než povedať dosť. Treba však povedať, že to nie je Boh, ktorý privoláva súd na človeka. Je to človek, ktorý si sám na seba privoláva Boží súd. Potopa len urýchlila to, k čomu spel vtedajší svet, ktorý spel k totálnej skaze a rozkladu. Ľudstvo bolo skazené skôr, než ho skazil Boh. Boh tu dovádza tú skazu do úplných dôsledkov. Čo je skazené, musí byť skazené. A keď v 13. verši Boh hovorí, koniec každého človeka prišiel predo mňa, vidíme, že dni ľudstva sú spočítané. Hoci ľudstvo usilovne pracovalo na zaistení svojej budúcnosti, v skutočnosti kráčalo k svojmu hrobu. Ale teraz otázka. Je už naozaj koniec všetkému? Naozaj už nie je žiadnej nádeje pre ľudstvo? Príbeh o potope je prekvapujúci v tom, že to, čo vyzerá ako hrob ľudstva, sa v skutočnosti stáva kolískou nového ľudstva. Potopa sa zároveň stane záhubou ľudstva i záchranou ľudstva, koncom i začiatkom. A to len vďaka tomu, že to konečné Božie slovo nebolo slovo súdu, ale bolo slovo milosti. A tak sa dostávame k tomu tretiemu, k Noachovej záchrane. Keď sme v 8. verši čítali, v 8. áno, ale Noach našiel u Hospodina milosť. Čo to znamená? Boh hovorí nie svetu, ale áno Noachovi. Kto je Noach? No je to pre nás mnohom záhadná postava. Chceli by sme vedieť o ňom niečo viac, čím bol iný, odlišný od všetkých ostatných ľudí. Ale keď chceme vedieť niečo viac o Noachovi, nesmieme začať Noachom, ale Bohom. Noach našiel milosť u Hospodina. Aby sme to lepšie pochopili, tak to prečítajme naopak. Milosť našla Noacha. Nebol to Noach, ktorý hľadal milosť, bola to milosť, ktorá hľadala a našla Noacha. Prečo práve jeho? Do hneď v ďalšom verši o Noachovi čítame, že bol spravodlivý, dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi a chodil s Bohom. Takže je to jasné, nie? Predsa sa niekto našiel, kto bol lepší než ostatní. A tak jemu Boh udelil milosť. Nie. Pozor, pozor. To by bol veľký omyl, keby sme si to takto vysvetlili. Však, ako je to vlastne s Noachom? Tu sa prvýkrát v Biblii stretávame s pojmom milosť. A Biblia veľmi prísne, priam žiarlivo stráží ten pojem milosti. Robí to aj v tomto prípade. Preto to poradie veršov je tak nesmierne dôležité. Ten verš 9, kde čítame o tom, že Noach bol spravodlivý, nie je vysvetlením u 8. verša, kde čítame, že našiel milosť u Boha. Noachova zbožnosť nie je vysvetlením, prečo našiel milosť u Boha. Verš 9 je dôsledok toho, že našiel milosť u Boha. Je to 8. verš, ktorý vysvetľuje 9. verš. Nie naopak. Milosť je milosťou len vtedy, keď pre ňu nie je žiadneho vysvetlenia na strane človeka. Milosť je totiž úplne nezaslúžená priazeň, ktorú Boh preukáže hriešnému človeku. My nevieme, prečo milosť našla práve Noacha, nie niekoho iného. My však vieme, čo milosť spôsobila v Noachovom živote. Spôsobila radikálnu zmenu. Keď o ňom čítame potom v 9. verši, že chodil s Bohom, tak sa pýtame, ako vidieť to, že niekto chodí s Bohom? Ako? Podľa čoho? No podľa jeho života medzi ľuďmi. Lebo tam sme čítali, že Noach bol dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Skutočná zbožnosť je merateľná praktickým každodenným životom medzi ľuďmi tohto sveta. Noach pláva proti prúdu svojej doby, proti prúdu porušenosti, zlú, skazenosti. A preto vody potopí sa pre ňo nestanú vodami záhuby, ale záchrany. Boh mu hovorí v 17. verši, privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhobil každého človeka, ale s tebou uzavriem zmluvu, ty vojdeš do korábu, tvoji synovia, tvoja žena i tvoje nevesty. S tebou uzavriem zmluvu. Ďalší veľmi dôležitý pojem v Biblii. Čo tým Boh hovorí? Hovorí, že jeho vzťah s Noachom bude mať charakter, podobu zmluvy. Aký je to vzťah, ktorý má charakter zmluvy? Aký je to zmluvný vzťah? No vieme, že ľudia medzi sebou vytvárajú rôzne zmluvy a sú to vždy zmluvy medzi dvoma rovnocennými partnermi. Ale tuto nie je dvojstranná dohoda medzi Bohom a človekom. Človek nie je rovnocenný partner Bohu. Toto je jednostranný Boží dar človeku, dar Božej milosti. Boh, keď vstupuje do vzťahu s človekom, vstupuje do vzťahu, ako Boh zmluví. A človeka prehlasuje za svojho zmluvného partnera. Nesmierna, nepochopiteľná výsada pre človeka. Ja postavený do roli Božieho zmluvného partnera. Čo teda znamená Božia zmluva s človekom? Znamená Boží záväzok, Boží sľub človeku, sľub záchrany. Boh tým vychádza v ústrety našej slabej viere, nášho strachu, nedôvery. A preto sa zo svojej strany zmluvne zavezuje voči nám. Záväzne, ako keby nám to dal na papieri. Áno, tým nám chce povedať, že to s nami myslí vážne. Tým nás chce uistiť, že on nás zachráni. Že budeme zachránení pre večnosť. Otázka na záver. Čo má ten dnešný príbeh, ktorý sme tu preberali, povedať nám dnes? A má nám vôbec čo povedať? Veď dnes ľudstvo nejde v ústrety potope. Nie, nejde v ústrety potope. Ide v ústrety niečomu oveľa, oveľa vážnejšiemu a hrozivejšiemu, ako je potopa. Ide v ústrety poslednému dňu ľudských dejín, ktorý bude dňom posledného súdu. Dňom, v ktorom Boh o každom z nás vysloví konečné, definitívne slovo, ktoré rozhodne o našej večnosti. Kristus hovorí v Evanjeliu Lukáša v 17. kapitole tieto slova, ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa, vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu, vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Tak ako v čase Noacha, aj dnešná spoločnosť pracuje usilovne na zabezpečení si svojej budúcnosti a netuší, že kráča k svojmu koncu. Ale tak, ako Boh pozval Noacha do vzťahu zmluvy so sebou, aby ho zachránil, tak to robí aj dnes. Spomeňte si, čo povedal Kristus pri poslednej večeri s učeníkmi pred svojou smrťou, keď vzal kalich do rúk, povedal, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva na odpustenie vašich hriechov. Kristus tým hovorí, že na kríži vytvorí úplne nový vzťah, nový zmluvný vzťah s človekom. Vzťah, ktorý bude spečatený Kristovou krvou. Sľub, ktorý nám Boh týmto dáva, je sľub odpustenia, milosti, záchrany, večného života. Áno, vďaka Kristovej obeti Boh i nás prizýva do zmluvného vzťahu so sebou. A on nám sľubuje, ako keby nám to dal na papieri, že splní, čo sľúbil. Čo slúbil, že odpustí, že neodsúdi, že zachráni pre večnosť. A čo slúbil, to aj splní. Tak ako Noach mohol vďaka Božej zmluve kráčať v ústretí potope s vierou, že bude zachránený uprostred súdu, tak aj my vďaka tomuto zmluvnému vzťahu s Bohom môžeme kráčať v ústretí poslednému súdu s vierou, že nebudeme odsúdení, že budeme zachránení. Tak už len posledná otázka. Našla Božia milosť i teba, tak ako našla Noacha? Dal si sa jej nájsť? Lebo je tu hľadajúci Boh. Hľadá. Keď Boh hľadá človeka, to Božia milosť hľadá človeka. Milosť, ktorá ponúka úžasný vzťah s Bohom. Novú zmluvu. Zmluvu o odpustení, o záchrane, o večnom živote. Úžasná Božia ponuka. Kto by takúto ponuku neprijal? A predsa. Koľký ju odmietajú pre vlastnú záhubu. Aké smutné mať takéhoto Boha a napriek tomu večne zahynúť. Amen. Budeme sa modliť, povstaň, prosím. Dnes sme mohli vidieť sami seba, stav svojho srdca tvojimi očami a nebolo to príjemný pohľad. Ale práve takým ľuďom, ako sme aj my, ty udielaš svoju milosť. Nie to, čo si zaslúžime, tvoj hnev, ale to, čo si nezaslúžime. Milosť, odpustenie, záchranu. Pane, prosíme, pomôž nám žiť tak i v dnešnej spoločnosti, skazenej, prevrátenej, ako ľuďom, ktorí chodia s tebou. Pomôž nám plávať proti prúdu, byť iný, ako sú ľudia okolo nás, ale zároveň im vydávať svedectvo o tebe, ktorý si Bohom milosti, ktorá zachraňuje pre večnosť. Amen.